ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับประธานธนาคารโลกเดวิดมอลพาสกล่าวเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในโครงการของประเทศกลุ่ม G20 เพื่อบรรเทาหนี้ให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกนายมอลพาสให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันจันทร์ว่าเวลานี้มี35ประเทศที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับซึ่งจะระงับการชดใช้หนี้ของบรรดาประเทศยากจนที่ให้กับประเทศเจ้าหนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับโดยมีอีกหลายประเทศที่แสดงความจำนงอยากเข้าร่วมโครงการด้วยและยังกล่าวด้วยว่าต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการระงับการชดใช้หนี้ดังกล่าวด้วยข้อมูลของธนาคารโลกระบุนะครับว่าโครงการระงับการชดใช้หนี้ชั่วคราวหรือ DSSI ซึ่งกลุ่ม G20 เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนั้นจะทำให้บรรดาประเทศยากจนที่สุดในโลกมีเงินเหลือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามประธานธนาคารโลกไม่สนับสนุนคำร้องของบรรดาประเทศในแถบแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆที่ต้องการให้ขยายเวลาระงับการใช้หนี้ไปจนถึงสิ้นปีค.ศ.2022รวมทั้งขอให้ยกเลิกหนี้บางส่วนอีกด้วยนะครับอีกด้านนึงนะครับบริษัทเสื้อผ้าแนวชีวิตกลางแจ้งพัตโกเนียประกาศว่าจะระงับการลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram ตลอดเดือนกรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมกับองค์กรสิทธิพลเมืองต่างๆในโครงการรณรงค์คว่ำบาตรการลงโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวก่อนหน้านี้บริษัท North Face และเครือข่ายร้านขายอุปกรณ์กลางแจ้ง REI ต่างร่วมคว่ำบาตรการลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสองนี้แล้วเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Facebook ปฏิเสธที่จะระบุว่าโพสต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงและอาจชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดๆแต่มาร์คซักเคเบิร์กยืนยันว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นไม่ขัดกับนโยบายของ Facebook ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งก็คือ Twitter ที่ติดคำเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องที่โพสต์ของผู้นำสหรัฐทันทีนะครับทางด้านนักวิจารณ์ระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า Facebook ให้พื้นที่สำหรับการแสดงความเห็นเชิงเหยียดสีผิวขณะที่ลูกจ้างของ Facebook หลายคนได้ตำหนิจุดยืนของบริษัทตนเองและบางคนประกาศลาออกจากบริษัทเพื่อแสดงการประท้วงด้วยโฆษณานั้นถือเป็นรายได้หลักของ Facebook นะครับคือคิดเป็น 98% ของรายได้ทั่วโลกมูลค่า 17,700 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับจาก Facebook ขยับไปที่ Starbucks นะครับร้านกาแฟรายใหญ่ที่มีสาขาทั่วโลก Starbucks เพิ่มเนื้อจากพืชเอาไว้ในเมนูของร้านสาขาต่างๆทั่วสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับ Starbucks เปิดเผยในวันอังคารว่าขณะนี้ลูกค้าสามารถสั่งแซนด์วิชไส้เนื้อที่ทำจากพืชผลิตโดยบริษัท Impossible Foods ได้ที่ร้านสาขาส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐStarbucks กล่าวไว้เมื่อต้นปีนี้นะครับว่าจะเพิ่มรายการอาหารประเภทเนื้อจากพืชลงในเมนูของร้านสาขาทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคเนื้อสัตว์โดยที่ผ่านมานั้น Starbucks ได้เพิ่มทางเลือกของเครื่องดื่มสกัดจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองและนมจากข้าวโอ๊ตเอาไว้ในเมนูแล้วเช่นกันและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่กีฬารายการใหญ่ต่างๆกำลังทยอยกลับมาแข่งขันอีกครั้งรวมทั้งฟุตบอลลีกในยุโรปเทนนิสและล่าสุดบาสเกตบอลลีกอาชีพของสหรัฐหรือ NBA ก็กำลังจะกลับมาแข่งฤดูกาลใหม่ในเดือนหน้าแต่ก็ยังคงมีความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของผู้ชมและนักกีฬาเองนะครับด้วยเหตุนี้สมาคมบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐจึงมีแผนจะนำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหนึ่งในนั้นก็คือการใช้แหวนอัจฉริยะที่เชื่อว่าจะสามารถตรวจจับได้ว่าผู้เล่นคนใดที่ติดเชื้อโควิด-19ก่อนที่จะแสดงอาการออกมาซะอีกนะครับ Smart Ring พัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Rockefeller Neuroscience Institute หรือ RNI ของ University of West Virginia และวางจำหน่ายภายใต้ชื่อบริษัท Aura Health นักวิจัยที่ RNI อ้างนะครับว่าแหวนวงนี้สามารถตรวจวัดสุขภาพได้หลายอย่างเช่นระดับอุณหภูมิของร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจระดับการหายใจเข้าออกรูปแบบการนอนและการทำกิจกรรมต่างๆประจำวันโดยอาจบ่งชี้ไปถึงอาการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ด้วยนะครับเช่นมีไข้สูงไอบ่อยๆหรือหายใจหอบถี่หรือไม่เป็นเวลา3วันล่วงหน้าด้วยความแม่นยำราว 90% โดยมีราคาของความทันสมัยนี้ที่วงละ $300-$400หรือประมาณ 10,000-12,000 บาทสำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อมาสวมใส่เองอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตีพิมพ์ผลการทดสอบแหวนอัจฉริยะนี้ในรายงานหรือวารสารการแพทย์ฉบับใดอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแหวนนี้จะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนเมื่อนำมาใช้จริงกับบรรดานักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐดังนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดิมครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน